Meditatzen ikasiko dugu jarraian Genkesal Trime moja budista gidari dugula, barne bakea lortzeko tresnak erakutsiko dizkigute Bilboko zazpikaletan dagoen Kadampa Maitreya zentroan. Berriki ateak ireki dituen txoko horretara joan da, Ane Agirre.
Barne bakea aipatu duzu eta hori ze lortzeko sortu da Maitreya, astero eskolak egiten dituzte, orain dela bi hilabete ireki zituzten ateak Bilbon, arte kale-kalean, eta eskaintzen dituzten irtenbide praktikoaz gain, gure bide laguna izango den Genkesal Trime ezagutzera ere hurbildu gara. Trime, egunon.
Egunon, eskerrik asko tortzagatik.
Proiektu berria abiatu duzu, zu Irungoa zara, asko bidaiatu duzu, eta ibilbide horretan budismoa ezagutu zenuen duela urte dezenteia da, ez da?
Bai, esan genezake, 1988an hasi nintzela meditazioak egiten eta konkretuki meditazio budistak.
Eta nola izan zen? Lehenengo meditazioa, gero budismo etorri zen, elkarrekin etorri ziren?
Egia esan, meditaziora bultzatu ninduna izan du ziren galderak. Eta galderak erantzuteko filosofia budismo izan du zen. Horregatik, pentsatzen dut elkarrekin etorri zirela. Bai erantzuna eta bai praktika.
Eta galdera horiek zeintzuk ziren?
Galderak nik uste dut denek egiten ditugun galderak direla, baina pues, pertsona batzuetan agian sertxo bat gehiago egiten dira areagotu. Eta nire kasuan galderak izan duziran nondigatoz eta noragoa zen galdera horiek, ez da? Galdera horiek erantzuteko barrura begiratu genuen eta nire kasuan hor aurkitu nituen erantzunak. Bai, eta ikusi dudana da barruan daukagula behar degunaren oinarria. Baina behar da, orduan praktika bat, barneratzeko, joera bat eratzeko. Bestela beti gaude, kanporuntz, pentsatuz, bikotea gure kaxara eraldatuz, edo lanak gure gustora moldatuz, edo familia nahi dugun bezala moldatuz, egingo ditugula gure nahiak asetu. Baina ez da horrela. Azkenean behar duguna da, gure barnua landu, hor sentitu gustora, eta arduan beste gauza guzti horiek noski edukita, izango gara gai disfrutatzeko.
Askotan aipatzen duzun kanpo hori gure errealitate bakarra da.
Egin beharko genukena da bi arlo horiek, kanpoa eta gure errealitatea, da, eta barne mundu hori elkartu, konsiliatu. Eta ikusi ez dagoela aldea, azken finean, baina badakagu barruko bakea, izango gara gai egikaritzen askoz ere hobeto kanpoan dakagun guztia. Ez da baztertzea kanpoan dazkagun erantzunkizunak edo beste konpromesuak, baizik eta barne bakea baina badakagu errazago ingo dugula kudeatu kanpokoa, hori da gure helburua, ez da?
Zuk izan duzu nolabait ere errealitate hori, zure azalean bizi izan duzu ezkontzera joateko momentu hori, bikotekidea izatearena, lana, abokatu izateko ikasketak ere egin zenituen.
Bai, guzti hori, eta egia esan hori bizitu dudan bitartean baitare nire praktika egin ahal izan dut. Honekin esan nahi dudana da, ni moja bilakatu arren, badaudela beste praktikante asko, ez dutela zertan etorbide hori hartu beharrik praktika hon bat edukitzeko. Nire kasua izan duzan, bokazioak horrera bultatu nindula, baina beste praktikate asko, baldute elkartu bi bizi horiek edo bizi modu horiek, ez dago kontra esanik. Nire kasuan, bokazioak bultzatu nindun horretara, ikusi nuelako behar nuela, hor denbora guztia zuzendu nire barne bizitzara.
Ez zintuen asebetetzen beste hori dena, ez? Aipatu izan dugun bikotekidearena, beste lan batena, ze orain ere zurea zeregin bada eta ogibide bada. Horregatik monja?
Ez nuela denbora nahikorik nik nahi nuena egiteko. Pentsatu gu daukagula oso bokazio sakona eta iristen dela momentu bat meditazioaren bitartez behar dugula jende guztiak gure adimenaren barruan eduki. Gure adimena egiten da zabaldu eta edatu izugarri, orduan ez dago gizaki bat ez dana hor barruan sartzen. Ama izan da edo emazte izan da ikusten nuen zegoela oso mugatuta ni bestei maitatzeko iturburu hori ez da behar degula nire kaso izan dut zen horrela edatu denei iristeko eta ikusten nuen mugatzen nindula
Zuk ikusten zenuena barruan, kanpora ateratzeko.
Hori da, bai.
Nola lortu izan duzu azken hilabeteetan, meditazioetara etortzen direnei, zure gakoiek eta argibide hoiek eskinita, edo lortu baduzu, ez?
Bueno, ari gera, horretan hori da gure naia, ez da? Gure kudeatzeko modua da oso independiente, baina gaude nazioarteko elkarte baten barnean, orduan gure eziketa plana dago oso arautua. Arau ez jarraituz, gu daukagu konfidantza jendeari irakasteko. Azken finean bakarrik naiz, baimena jaso duen irakasle bat, baina transmititzea bakarrik da nire lana. Antzinako linaje batetik jarraitzen dugun hezkuntza bat.
Antzinekoa, Budak irakatsitako horretatik datorrena, baina zuen eskolak badu berezitasun bat, ez? Modernoarekin ere lotura hori egin alizan du, ez? Eskola honek, ze nolakoa da zuen eskola?
Hori da. Bai, horregatik ikusten dut konfidantza daukagula, nik lortu duan hori jendeari zabaltzeko. Barne baki hori denak gure barnean edukitzeko gaitasun hori edukitzeko konfidantza daukagula. Gure eskolako irakasle nagusiak dauka budismoa zabaltzeko oso modu modernoa. Bere hezkuntza tibetanoa da, budismoa ikasi zuenan, baina gonbidatu zuten ona etortzea ja duela 42 urte, ba egin duena da eratu elkarte bat oso
gertuko esango genuke, moderno esaten dugunean eguneroko bizitzari egokituko den zeo zer da?
Hori da, eguneroko bizitzara egokituko den budismoa da. Orduan, egin du baztertu muina, ez dana beharrezko egin du baztertu.
Alor akademiko hori, ikasketa horiek agian ez, eta simplifikatu nola baita edo?
Bai, nola baita guretzako praktikoagoa izateko.
Esan dugu moja zarela, eta jantzi bereziak ere badituzu, kolore bi nagusi direla, gorria edo granate hori eta horia nolabaiteko soinekoa, daramazu, hau ere bada zure autu horren beste islada bat?
Bai, monja bilakatzen garenean eta konpromesu horiek hartzen ditugunean, jasteko modua ere dago lote horren barruan sartuta. Modu horretan egiten dugu isladatuz nolako diren gure barne prozesuak. Simbolizatu errenuntzia, kupida, maitasuna eta argitasunera iristeko metodo bat jarretzen ari garela.
Eta oker ez bagaude, inguru hauetan, Bizkaian, ez dakite Euskal Herrian, baina eskola honetako monja bakarra zara?
Bai, Euskal Herrian, eskola honetako monja bakarra naiz. Bai.
Eta nola lortzen dira ere hartu emaino horiek, sare horiek, askok pentsatuko dute, eta badakit ezetze, baina bakardadea, ez, egon litekeela, nola egiten da, ez, komunidade hori sortzea?
Ba, oso galdera ona, ze gure naia litzateke gerora begira komunitate bat eratzea. Beste lekuetan egin izan den moduan monja eta monje gehiago daude eta elkar bizitzeko erreztasuna dazkate eta buden konpromiso mantentzeko. Elkarteak badauka noizbenka gu biltzeko ekimenak eta hor gure irakaslearen nagusiak esika esan giatzok eratu duen modu horren bitartez elkar ikusten dugu, berriz energiak hartze ditugu eta elkar banatzen dugu gure iritziak, nola jundiran gure zentruak eta bar. Baina, eguneroko bizitzan, barne lanketaren ondorioz, nez eta gu bakarrik bizi eta aukera hartu izana isolamentuan bizitzeko, ikusten duguna da maitasunak ematen digula besteekin egoteko sentimendu hori. Maitasuna balin badago nola maitasuna da besteekiko oso sentimendu gertukoa, orduan gertutasun horrek beti sentiarazten digu besteekin gaudela.
Orain beste hitz bat ere bogan dago, mindfulnessa.
Meditazio egiten dugunean, gure adimenaren atal asko jartzen direlako martxan, mugimenduan, funtzionamenduan, eta haietako bat da mindfulnessa. Oso tal, garrantzitsua da, ze da memoria. Ingo duna posibilitatu gu objektuan atentzioa jartzen, gure arreta jartzen, mindfulnessak lagunduko digu gure gogota ez galtzen, ez ahazten lagunduko digu.
Memoriaren atal hori beraz beharrezkoa da meditaziorako eta gure emaitzak edo nahi duguna behintzat lortzeko.
Ezinbestekoa. Egon bar dugu adi egiten ari garenan eta adi egoteko memoria ona eduki bar dugu. Orduan mindfulnessa berez da hori da indartza gure ez ahazteko gaitasuna.
Pentsamenduak ezberdintzen jakitea, hori ere garrantzitsua da, jakiteko zeintzuk diren onuragarriak guretzako, eta zeintzuk baztertu behar ditugun. Hori da, lantzen duzuen bideetako bat meditazioan, orain nahi patu dugun dena hori praktikan jarriko dugu? Egingo dugu saiakera bat?
Noski baiet.
Trimek argibideak eskainiko dizkigu, bilatu zuek ere tokia meditatzeko, eta geuk estudioan, aulkian goxo-goxo jarrita gaudela, egin egingo dugu, berak esandakoa.
Bueno, lehendabiziko gauza da txoko bat aurkitzea. Gu txokoa eskintzen dugu. Orduan, etorri zaitezte, ze dago hortarako prestatuta. Baina bestela, etxean edo egin behar dezun lekuan txoko bat. Eta txoko garbila, non ekuiko dezun gogua esertzeko eta lasai egoteko. Ondorengo urratsa da nola jarriko garan, nola eseriko garan, ze jarrera hartuko dugun. Aholkatzen duguna da, eserleku bat aurkitzea, eserleku erosoa, baina ez dadila izan hain erosoa, ba, lokartzeko joera edukiko duguna. Ba, bizkarra, zuzen mantentzeko, ez du zertan izan behar lurrean esertzeko eserleku bat. Ze ez gaude ez dara hortara oitutak. Eta edo fleksibilitate balin badaukagu, pos orduan, bai.
Ni etorri naiz, zuen txokora. Ez naiz oso trebea eta ez naiz malgua. Orduan, joan beharko ginateke beste aulki batera, ez da?
Bai. Aulkira.
Bizkarra.
Bizkarra orduan zuzen. Eta gero aurkotzen dugu gure eskuak jartzea gure magalaren gainean. Ondoren, beharko genukena da begiak itxi, baina begiak ez dira ez da itxi-itxiak egon behar. Lehendabiziko urratsa da gorputza lasaitzea. Adimenarekin egiten dugu errepaso bat gure gorputzeko atal guztietatik, ez da? Eta minutu batzu pasa ondoren, gorputza lasaiago sentitzen dugunean, orduan zein den gure asmoa begiratzen dugu. Eta pentsatzen dugu zergaitik nahi dugun meditatu. Eta normalean gure erantzuna da ondo sentitu nahi dudalako. Eta horrela baldin bada oso asmo polita da, baina hobetu dezakegu asmo hori pentsatuz, meditazioaren bitartez, ez gerala bakarrik gu ondo sentituko, baizik eta lortu dezakegula, besteak ere ondo sentitu arazi. Orduan, asmo horrekin, gure adimenaz egiten dugu bildu barruraka, gure arreta zuzentzen dugu barrura, eta gure arnazak egiten duen norabidea bilatzen hasten gara. Gure arnazaren ritmoa bortxatu gabe, bakarrik arreta jarriz eta ikusiz arnazaren norabidea nolakoa den, arreta hartzen dugu, arnaza sartu eta atera egiten duen sentsazioan. Gure sudurrean sentsazio bat sortzen da, airea sartu eta ateratzen den momentuan. Sentsazio horretan jartzen dugu gure arreta eta hor mantentzen dugu arreta mindfulnessarekin, ahaztu gabe. Eta saiatzen gara hor mantentzen, aldegun bezain beste denboraz. Distrazioi gabe. Horrela, saiatzen gara mantentzen, bezain beste, beste denboraz, eta gutxinaka, guten gera meditaziotik irteten, eta begiak, pixkanaka, baita ere, zabaltzen. Duari da.
Zer moduz, meditatzen, lau minutu eskasean barrua baretu eta erlaxatzeko balio izan digu guri, baina zenbatetan praktikatu beharko genuke, maiz? Eta hau edonorentzako alda.
Edonork lortu dezake. Izan daiteke egun bat behar izatea eta ondoren etxean bere kabuz egitea, maiztasun batekin tarduan emaitzak lortuko ditu, seguro, eta noiz arte nik aholkatuko nioke betirako. Betirako behar dugu. Tresna hau beste tresna batzuk erabiltzen ditugun bezala, ez da? Noiz arte garbituko genuke gure gorputza? Zenbait maiztasunarekin? Ba, gure barrua edo gure adimena baitare behar du garbitasun hori eta garbitasun hori eskintzen duen prozesua da meditazioa. Praktika bat da eta behar dugu jakin nola egiten den.
Eta zure kasuan zenbat eskaintzen diozu meditazioari?
Ba, egunaren erena, baina segunta ze urteko momentuak dira egunaren erdila edo zertxoek gehiago.
Behin baino gehiagotan aipatzen duzu bestea, ez delako bakarrik, ez? Norbanakoaren zoriontasuna, hori zabaltzeko ere bazaudete eta hori da beste ardatzetako bat budismoan.
Bai, batez ere budismoa dazka bi korronte nagusi eta bata Hinayana bestea da Mahayana. Gugerak budismo Mahayana, beraz, bai, ez da guretzako nahikoa norberako ongizana.
Eta hemendik ikusten diren gauza hauek azalduko dizkiguzu, aldare txikitxo bat badagoelako, zuen eskolako sortzaile edo fundatzailearen irudia ere, ez da? Eta nola ez Buda?
Hori da, hemen dago Gesik Elzan Gyatso, dela gure eskolako fundatzailea, eta noski korrontearen fundatzailea dela Buda Shakyamuni. Errepresentazio hauek lortzen dutena da gu otxoko honetan meditatzen ari garen bitartean inspirazioa lortzea.
Eta zer dela eta dute ardoa eskaintzen zaielako ere zeo zer?
Ba, hori dira eskaintzak. Eta eskaintzak ez dituzte beraiek behar, baizik eta guk behar ditugu eman. Gu praktikatzeko esku zabaltasuna.
Zer jaso nahi du ona datorrenak? Zer bilatzen dute? Bere egunerokotasunaren erritmo bizi hori baretzea, zoriontasuna?
Gehiengoak bilatzen duna lasaitasuna, ardurak eta estresa baretzea. Baina denetik dago batzuk bilatzen dute erantzunak filosofiaren barruan eta zerbait irakurri dute konexioa dazkatelako. Beste bizitetatik. Ze, esan genezake, budismoa dazkala hiru ardatz bezala, ez da? Bat da psikologia. Biodudismaren bitartez ezagutu dezakegu gure adimena edo gogoa zeharo. Ezagutu aldugu nola aserratzen garen, ezer den gure arrotasuna. Eta gero daka bere atal filosofikoa, bizitza ikusteko modua oso positiboa dela. Oso optimistak gera, eta horrekin ez dut esan nahi, ez gerala konturatzen munduan gauzak ez direla batzutan oso politak. Badakagu ikuspuntu bat barnutikan landu duguna, zeinaren bitartez eman diezaioko buelta gertatzen diren gauz txarrei. Eta gero, hirugarren ardatza da erlijioarena. Eta claro, erlijioa da, ze ematen dio erantzuna nondik gatozen eta noragoa zen. Eta oso erlijio berezia da, ze azken finean ez dago sortzailerik, ze gure kasuan sortzailea dena da gogoa edo adimena. Erlijioaren alde horrek ere egiten die erakarri, ze baita ikusten dute oso logikoa, dena egiten dela sortu gure adimenaren bitartez. Ez balin badago adimenaren hasiera edo bukaera, horrek esan nahi du ez dagoela hasierarik eta ez dagoela bukaerarik, eta horrek bat atzuntzako oso lasaigarriara, beste batzuntzako da ba, ulertezina edo sinestezina ez da. Dagoela modu bat, bizitza oso esanguratsu bat lortzeko, eriotza goxo bat itxuiten dugun bitartean.
Lehen galdetu dizut, zer bilatzen zuen ona zetorrenak, eta hasi gara esaten zuk ere ibilbide bat egin duzula, erantzunak bilatzen zenituela, eta orain zer nola zaude lortu dituzu erantzun horiek?
Nire kasua, ni pentsatzen dut, lortu dudala bilatzen nuena. Da sentsazio bat da zaudela beteta. Orduan iraldetik ez dago ezer gehiago neko nukena. Akaso, oraindik gehiago hobetu barne prozesu hori, metodoak eskaintzen dituen lorpen guztiak nik ere esperimentatzeko, ez da? Baina batez ere niri gustatuko litzaidakena da beste aukera edukitzea esperimentatu dudan hori bera esperimentatzeko.
Gauza asko seguru ahaztu ditugula, baina bueno, mokadutxoa izan daiteke eta gonbita, ez? Ona etortzeko eta zuekin ere elkarbanatzeko eta gehiago ikasteko. Eskerrik asko Trime eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuriene.